Hartlik goeiemôre broers, susters en kinders. Kom ons verklaar ons afhanklikheid teenoor die Here. Ons hulp kom van die Here wat hemel is, wat hemel en aarde gemaak het. Broers en susters, ontvang die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 107 vers 1, 10 en 21. Die beruiming van Tosius, Psalm 107, bekende Psalm vers 1, 10 en 21. Geloof in die drie enige God, volgens die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wil van God, soos dit opgeteken is in die 10 gebooie in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons verootmoedig ons verder voor die Here, Psalm 25, die derde vers. Ons lees saam uit die woord van die Here, Psalm 111. Soos julle net nou sal hoor, Psalm 111 en Psalm 112 is eintlik twee psalms wat aan mekaar behoort, wil ek amper sê, wat eintlik saam gelees moet word. Maar ons lees net Psalm 111. Die teksgedeelte is vers 10. Die bekende woorde, wysheid begin met die dien van die Here. By vers 1. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregters en in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar. Hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen, getuig van trou en reg. Al sy voorskrifte is waar, hulle is vir altyd geldig, hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig. Dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Ons lees tot sover. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil U naam prys. Ja, ons wil U hoog verhef. U alleen is God. Waarlik, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Hoe groot, hoe onnaspeurlik U genade nie, o Here. As ons daaroor dink, as ons daaroor wonder, kan ons nie anders as om in verwondering te staan dat U, die grote heilige God, met ons nietige sondaar mense nog steeds bemoeienis maak, vir ons omgee en dit steeds wys. Hoe groot is U naam nie, o Here, oor die hele wêreld. Ons pleit by U dat U ons sonde sal vergewe. Dat U ons dit sal vergewe, dit sal wegneem ter wille van ons Here Jesus Christus. Dankie Here vir U genade wat U in Hom aan ons bewys. Waarlik, U alleen is goed. Here, ons bid vir ons land en sy mense, al die uitdagings wat ons die hoof moet bied, ook soos nou, waar ons hier in die donker staan, maar ook al die ander, die wantroue wat daar bestaan tussen mense, die disrespek vir mense, se lewens en goedere, al die dinge, Here, korrupsie, leuns, wat hoogty vier. Ons lees daarvan elke dag in die koerante, ons ervaar dit dikwels aan ons lywe. Ons dra ons land en al die leiers in ons land op verskillende terreine aan U op en al ons mense. Ons bid dat U ons sal beskerm en bewaar. U wat almagtig is, wat regeer oor alles en almal. Bewaar U ons, Here. Gee ook uitkoms vir almal wat nie het nie. Vir almal wat spartel, wat nie weet waar môre se kos vandaan gaan kom en waar hulle gaan oornag in hierdie naaand nie. Ons vra dit van U, Here. Ons bid dat U ons sal hoor, dat U ons geroep sal hoor, sal agslaan daarop, sal uitkoms gee. Ons as mense weet nie hoe nie, maar U regeer. Vader, ons bid ook vir U kerk hier op aarde, U gemeente hier, in ons omgewing oral, maar reg oor ons land en reg oor die wêreld, dat U woord verkondig sal word, die evangelie sal uitkring en sal uitklink bo al die leunstemme heen, dat die evangelie wat waar is en wat vas is, waarlik mense wat stikkend en verlore is sal bereik, dat U ons daarmee sal voed en sal rig, dat U ons sal versterk, dat U ons sal bemoedig deur die kragtige werk van die Gees wat deur die woord werk. Seën ons daarin, Here. Seën die kerk. Ons bid dat U ons sal seën in die werke wat ons het om te doen. Dat ons dit sal doen soos vir U en nie vir mense nie. Ten spyte van al die geraas rondom ons. Ten spyte van al die stemme wat opgaan, dat ons maar net moet kyk wat ons uit ons werk kry en die res kan tot niet gaan. Help ons om U te dien in die roepings waarin U ons geplaas het. Waarlik, U is groot en goed, Here. Ons prys en loof U. U verhoor gebede. Ons bid dit en ons loof U in die wonderlike naam van ons Here, ons opgestane verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons het gelees uit Psalm 111. Ek wil graag hê dat ons al die vier verse van Psalm 111, al vier die verse van die toeteomdigting, Psalm 111 sal sing, en soos julle net nou sal hoor, sal ons ook aan die einde van die diens afsluit met die saamsing van Psalm 112 op dieselfde wyse. Psalm 111 vers 1, 2, 3 en 4. Die tekstgedeelte van Psalm uit Psalm 111 is vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Broer en suster, miskien het jy in jou lewe, in jou handel en wandel vergeet presies wie God is. Miskien staan jy ongeërg en half blasei oor wat God doen en gedoen het om jou te verlos en te versorg. Vooral as jy al lank al gelowig is. Psalm 111 wil ons juist begelei om opnuut voor die Here dit uit te jubel dat hy verlos, dat sy wet en verbond altyd vasstaan. Kortom, Psalm 111 wil jou leer om te besef dat jy in jou hele lewe voor God staan, voor hom leef, en dat jy hom vir jou met jou hele lewe moet prys. Kyk mens in die ou vertaling en ook in die 2020 vertaling, sien mens dat hierdie psalm uit 22 reëls bestaan. En elke reël begin telkens met een die volgende letter van die 22 letters van die Hebreëse alfabet. Die bedoeling was dat kinders die alfabet kan leer en tegelijkertijd hulle geloof in die almagtige God kan versterk. Dit was as het ware 'n opsomming van 'n katechismus, as jy wil, vir die Israeliete en hulle kinders om opnuut te leer wie God is. Wat doen hy? Hoe werk hy? Hoe is hy? Maar, lees ons verder, Psalm 112, sien ons verbasende ooreenkomste. Soveel so, dat die mens nie anders kan as om te sien, dat die twee psalms eintlik by mekaar hoort nie. Albei dieselfde patroon, 22 reëls, wat telkens met 22 letters van die Hebreëse alfabet begin. Albei begin op dieselfde manier, met dieselfde woord. Halleluja, prys die Here. Dis die Hebreëus vir die Afrikaans, prys die Here. Albei gaan oor dieselfde temas, maar, en dis die verskil, Psalm 111 beskryf die groot God, en Psalm 112 beskryf 'n groot, florerende en gelukkige lewe van die wat aan die Here behoort. Bijvoorbeeld vers 3 van Psalm 111 sê, God se geregtigheid hou stand vir altyd. Vers 3 van Psalm 112 sê, die mens wat ontzag vir God het, se geregtigheid hou stand vir altyd. Kan jy sien, mens sou dus kon sê, dat as jy die lewe van Psalm 112 wil hê, jy kan het gerus gaan lees, ons gaan net nou weer 'n bietjie daaroor praat, maar dis nie die tema van ons teksgedeelte nie. As jy die lewe van Psalm 112 wil hê, dat jy die God van Psalm 111 moet ken. Die woorde in vers 10 is die as, die spulpunt waarom die twee psalms draai. Wysheid begin met die dien van die Here. 2020 vertaling, die begin van wysheid is ontzag vir die Here. Wat openbaar God, of maak God bekend van homself hier? Vanaf vers 2 tot 7, die begin van vers 7, word die dade van God besing, sy werke. Vooral dat hy sy kinders verlos het, en dat hy hulle versorg, met natuurlike terugverwysing, maar dis dieselfde woord wat gebruik word, na die skepping. Dis 'n erkenning en belydenis dat God om in dit wat hy doen, laat ken. Hy laat hom nie vergeet nie. Hy maak duidelik sigbaar wie hy is, deur wat hy doen. Ons kan dit sien. Dis die belewenis van die psalmdigter en elke gelowige. Dis asof die psalm jou wil laat stilstaan om eers vir 'n slag te onthou, wat het God gedoen? Wanneer laas het jy dit bewuslik gaan doen? Wanneer laas het jy gedoen wat daar in vers 2 staan, om na te dink oor die werke van die Here? Jy moet nie vergeet nie, die werke van die Here is alles wat hy gemaak het, ook ek en jy. Al Godse werke is hier te sprake. Ja, ook definitief die werke in die natuur, wat deur navorsing oopgemaak en bekend word. God is die skepper van alle dinge. Wetenskaplike navorsing ontdek Godse skepping, en stel ons daarom in staat om dit te beheers, name te gee vir goed, te weet hoe dit werk. Die onmeetlikheid van Godse skepping word deur navorsing blootgelê. Ons lees deesdae toenemend al makliker en makliker daarvan, want dit word al meer en meer oopgemaak. die onmeetlikheid in die kleinste klein deeltjies en ook in die onmeetlikheid in die heelal wat onbegrens na buitekant toe is. Dit is 'n manier om oor die werke van die Here na te dink. Lees daaroor. Verwonder jou daaraan. Lig word ingelig daaroor. Bly ingelig. Ook mense wat deur die Heilige Gees nuut gemaak word, nuut geskape word, uit die dood na die lewe toe kom. Wat 'n ongelooflike ding om te ervaar hoe mense kan verander deur die krag van God, deur sy werke in jou, in mense. Maar hier word ook gepraat van die Here se magtige dade. Vers 4. En die bedoeling is seer sekerlik die verlossing uit slavernij in Egypte waarvan vers 9 sing. Die verkryging van 'n land wat aan ander nasies behoort het, vers 6. Israel het dit ervaar as God verlossende genade. 'N werkervaring wat bevestig is deur die trek uit Egypte en die intrek in die beloofde land Kanaan. Maar is 'n mooi woord hierdie in vers 9 wat vir die verlossing wat die Here gestuur het. Daardie woord beteken ook losprys, verlossing. Verlossing is deur die Here gestuur. Die losprys is deur die Here gestuur. Vir slawe destyds om vry te kom, moes daar 'n ooreengekome bedrag betaal word. Dis vir ons vreemd bietjie. Maar hier staan dat die Here self die verlossing, die loskoopprys gestuur het, dus betaal het. As Nuwe Testamentiese gelowiges ervaar en weet ons, die verlossing waarheen die Ou Testament verwys, is in Christus vervul. Hy het met sy kruisdood en opstanding ten volle betaal om ons te verlos, om ons vry te maak. Daardeur het hy ons die lewe gegee in oorvloed. As Psalm 111 sing, die verlossing is deur die Here gestuur, hy het verlossing gebring, dan beteken dit ergens, hierdie woorde wat gebruik word, sê iets van, dit gaan op 'n manier gebeur. Ons kyk terug en ons weet hoe dit gebeur het, nie waar. Hy het ons vrygemaak, ons Here Jesus Christus, deur sy kruisdood. Daardeur het hy ons die lewe gegee in oorvloed. Hy dit kom moontlik maak dat ons kan deel in al die seëninge wat daar is in die hemel en op die aarde. Die lewe, vergewing van sondes, vryheid, verlossing van bande van die sonde, inwoning deur die Heilige Gees. Dis waaraan ons deel het. Dis juist deur die Heilige Gees dat God verseker dat jy nooit vergeet van sy magtige dade nie. Vers 4. Dis geen wonder nie dat die psalmdigter dit kon uitroep, genadig en barmhartig is die Here. Inderdaad, inderdaad. Maar die werke waarvan hier sprake is, is nie net die groot wonderwerke nie, beslis dit ook ja, maar is elke dag se genade wat hier te sprake is. Ons lees in vers 5, dat hy kos gegee het aan die wat hom dien, vir die wat aan hom, vir hom ontzag het. Kan jy sien, God word in Psalm 111 besing as die groot, ontzagwekkende God, wat hoog en heilig verhewe is. Die geleerdes praat daarvan, 'n transcendente God, God wat bo die werklikheid wat ons sien uitstyg, wat hoog, heilig, onantastbaar, onveranderlik is, waarvan ons net nou gesing het in Skrifruiming 12:3. Maar Psalm 111 besing ook die God wat hier is, Immanuel, God met ons. Geleerdes praat daarvan as immanent. God is dus transcendent, hoog, onantastbaar, maar ook immanent, hier, by ons. Altyd teenwoordig. Psalm 111 soos die res van die Ou Testament en die Bybel, besing God die Here wat uniek is, anders. Tegelijkertijd hoog, transcendent en by ons, immanent. Oneindig hoog verhewe, radikaal teenwoordig in ons lewe. En juist daarin is God anders as die afgode van daardie tyd. Al die afgode van daardie tyd is op 'n manier gesien as 'n verlengstuk van die skepping, die God van vrugbaarheid, die God van die oes. En so sou mens kon aangaan, die mense van daardie tyd, selfs in die Nuwe Testamentiese tyd, toe Jesus hier op aarde was, het 'n baie verwaterde godsbegrip gehad. God is hier beperk en hy maak dieselfde foute as mense. Hy is nie hoog verhewe nie. God is dus immanent, hier, maar nie transcendent. Dis die fout, as jy dink oor, as jou godsbegrip bepaal word deur die hier en die nou. Maar, God is ook anders as die begrip wat oor die algemeen in ons kultuur oor God gehuldig word. Behalwe dat daar klomp mense is wat hom ontken en wat niks van hom wil weet nie, maar is daar 'n denkrigting wat beslag begin kry het so ongeveer 400 jaar gelede. Die geleerdes noem het deïsme, maar jy kan die woord vergeet as jy wil. Maar in kort kom het daarop neer dat God beskou word as die skepper van alles, maar nou niks meer met die skepping te doen het. God het die wêreld geskep vir ons, as mense, tot ons voordeel, vir ons gebruik. Ons moet nou die beste daarvan maak. Hoor jy dit? Het jy dit al gehoor? Dis hoe mense redeneer. Solank ek net min of meer 'n goeie lewe lei, is dit God wat my 'n goeie lewe moet gee. Dis sy verantwoordelikheid, sy taak. Ek moet net sorg dat die dinge hier daarom bietjie alright verloop. God bestaan vir my voordeel. Dis die siening wat hulle het. God is hoog daarbo, maar nie direk betrokke in my lewe. God is 'n transcendente God, maar nie immanent. So ek hoef nie volgens sy beginsels en sy opdragte te lewe nie. Ek moet maar net so min of meer sien dat my lewe alright is. Psalm 111 leer die teendeel. Leer dat God oneindig hoog verhewe is en ook radikaal teenwoordig is in ons lewe. En dis wat ek moet raak sien en bely van die Here as ek die gelukkige en floreerende lewe van Psalm 112 wil geniet. In die begin van Psalm 112 staan daar 'n saligspreking: gelukkig, geseend is die mens wat ontzag het vir die Here. Hier aan die einde van Psalm 111 staan daar, die begin van die wysheid is ontzag vir die Here. In die nuwe vertaling, gelukkig is die mens wat die Here dien. Psalm 112, die eerste vers. Psalm 110 vers 12, vers 10, 111 vers 10. Die wysheid begin met die dien van die Here. Ontzag vir die Here. Nou, ons moet verstaan, wysheid is nie bloot net kennis nie. Dis praktiese lewenskuns. As ek wil begin leef op 'n sinvolle manier en 'n gelukkige en of geseënde lewe wil hê, moet ek leef in diens van die Here. Dan is die wêreld nie maar daar tot my voordeel en God is nie daar tot my voordeel nie. Ek is daar om hom te dien. As ek 'n gelukkige of geseënde lewe wil hê, moet ek leef in ontzag vir en verwondering oor die Here, die God van die Bybel, ons God. Die God wat ons bely, wie se naam ons bely, net nou maar. Ek bedoel, Wie wil nou nie 'n gelukkige lewe hê nie? Wie wil nou nie graag die lewe van Psalm 112 geniet nie? Wie wil nie 'n nageslag hê wat sterk staan nie? Wie wil nie oorvloed blywende impak hê en positiewe lig laat uitstraal nie? Wie wil nie graag bekend wees as vrygewig en standvastig in teëspoed nie? Dis wat onder andere in Psalm 112 beskryf word as 'n gelukkige lewe, 'n geseënde lewe. En hoe kry ek dit? Jaag ek nou geluk na? Gryp ek na al hierdie dinge wat sopas gesê is asof ek dit sommer so kan kry? Nee. Ons Here Jesus Christus sê self in Matteus 6, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, sy wil, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Om dit te omskryf in die woorde van ons teks, die begin van 'n vervulde lewe, van 'n geseënde lewe, van 'n gelukkige lewe, is om in ontzag vir en verwondering oor die Here te leef. Hoe doen ek dit? Psalm 111. Hoe moet ons in ontzag vir die Here lewe? Daar is baie dinge in Psalm 111. Elke woord kan mens eintlik maar in sy verband in die hele Bybel kan mens gaan naspoor, maar ek wil graag 3 dinge kortliks noem. Die eerste ding is hoe ek in ontzag vir die Here kan leef. Eerstens, gehoorsaam sy opdragte. Hier staan in vers 7 en 8 dat sy opdragte betroubaar, waar is en dat dit vir altyd geldig is. Al sy opdragte betroubaar en waar en altyd geldig. Dis 'n vreemde ding. Hoe kan 'n opdrag waar wees? 'N stelling kan waar wees. Die deur is toe. Kan of waar of vals wees na gelang van die stand van die deur. En ek kan dit gaan nagaan, kan dit gaan kyk, hierdie deur is oop. Maar 'n opdrag. Maak die deur toe. Hoe kan dit waar wees? Die enigste verklaring wat baie ouens wat daaroor skryf gesê het, die opdragte van die Here is gegrond op die waarheid. Hy is die skepper van alles, dink bietjie daaroor. Hy ken die aard en wese van elke ding. As hy 'n opdrag gee, dan is dit in ooreenstemming van hoe dinge werk, soos wat hy dit bedoel het, soos wat hy dit gemaak het. As jy dit doen, dan is jy slim, dan is jy wys. Dink vir 'n oomblik daar, so prakties is dit. As jy die opdragte van die Here uitvoer, dan begin jy insien waarvoor en hoekom en hoe God dit gemaak het en hoe dit eintlik moet werk volgens die aard en die wese van elke ding. As hy 'n opdrag gee, is dit in ooreenstemming van hoe die dinge eintlik werk, hoe hy dit gemaak het. Wees lief vir jou naaste. Vergewe mekaar. Moenie doodslaan nie. Moenie eg breek nie. Al die opdragte van die Here in die hele Bybel. Dit sal net 'n dom mens wees wat dit nie nakom nie. Want jou hele lewe sal stuk veragter en tot niet gaan as jy dit nie doen. 'N dom mens hou daarmee aan. 'N wyse mens kom dit na, kom die opdragte van die Here na. Het ontzag vir die Here, die gewer van al hierdie bepalings en opdragte. Die tweede ding wat in hierdie psalm, dink ek, baie duidelik na vore kom, oor hoe ons in ontzag vir die Here moet lewe, is verwonder jou in die genade van sy verbond. In verse 2 en in vers 9 staan daar van God se verbond. Hy hou sy verbond vir ewig in gedagte en sy verbond is vir ewig voorgeskryf. Nou, 'n verbond, soos jy weet, is 'n ernstige, bindende en tog baie intieme persoonlike verhouding of verbintenis tussen twee partye. Hierdie onvoorwaardelike liefde wat die Here hier aan sy kinders openbaar, hy hou sy verbond altyd in gedagte. Altyd. Altyd. Ongeag van wat ek en jy doen. Ongeag van wat 'n onreg in die wêreld aangaan. Hy hou sy verbond in gedagte vir altyd. Dit klink baie soos wat die Here in Rigters 2 vers 1 gesê het: Ek sal my verbond met julle nooit verbreek nie. Hier staan in Rigters 2 vers 1: Nie onder sekere omstandighede sal ek my verbond met julle nooit verbreek nie. Ek sal julle my verbond met julle nooit verbreek nie. Punt. Absoluut gesê. Dus hoe die Here is. Dus hoe die verbond van die Here werk. Maar dan op ander plekke in die Ou Testament, soos waar die Here die verbond met sy volk bevestig in Eksodus 19, sê die Here: As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. Hier klink dit na 'n voorwaarde: As julle, dan sal ek. Aan die een kant, en daar's baie plekke soos wat ons net nou Rigters 2 gesien het en ook hier waarna hier in Psalm 111 verwys word of op gesin speel word. Daar loop 'n lyn dwars deur die Bybel. God sal sy verbond met ons nooit verbreek nie. Onvoorwaardelik. Maar dan ook weer, soos Eksodus 19, as julle, dan sal ek. Voorwaardelik. Nou is die vraag. Die verbond, is die verbond wat God met ons gesluit het, voorwaardelik? Op voorwaarde dat ons hom lief het? Of is die verbond onvoorwaardelik? Het God ons lief ongeag? Die antwoord hierop is ja. In die Ou Testament word hierdie spanning tussen die twee oënskynlike teenstrydighede nie opgelos nie. Word gehandhaaf dwars deur die profete die hele Ou Testament. Van die begin af, toe God die verbond gesluit het. Al twee bly waar, voorwaardelik, oënskynlik voorwaardelik en onvoorwaardelik. Maar op 'n manier is albei waar. In die Nuwe Testament word hierdie spanning in Jesus Christus opgelos. Hy is Immanuel, God met ons. En as mens wat 'n volmaak gehoorsame lewe lei, kom hy al die vereistes en al die verpligtinge van wat God gevra het aan die kruis, kom hy na. Of kom hy aan die kruis na. In ons sterflikheid, in ons broosheid, in ons lyding, in ons skuld, was hy hier met ons. En hy, die almagtige, onbeperkte God, onsigbare God, kom as mens en hy betaal aan die kruis vir ons verbondsontrou. Kan jy sien? As julle aan my gebooie gehoorsaam is, dan sal ek my verbond met julle hou. Hier kom die Here Jesus Christus en hy doen dit. Hy het dit gedoen. En God wat sê, ek sal altyd my verbond met julle in stand hou, hy stuur sy seun om dit te kom doen, as mens. Wow! Wanneer jy dit begin begryp, liewe broer en suster, sal jy nie anders kan, as om in absolute verwondering, voor God te leef, voor sy genade, onuitspreeklike genade. En dit bring ons by die derde saak, oor hoe ek in ontzag voor die Here moet leef. En dit staan aan die begin en die einde van hierdie psalm. Halleluja. Prys die Here. Dis 'n opdrag. En dit begin persoonlik met my hele hart. Met my hele hart wil ek die Here dien. En het kring al weier en weier uit in my naby kring en dan in wye verband. Halleluja. En dis 'n belydenis. 'N verklaring van God se grootheid. Alles in jou hele lewe moet God se grootheid prys. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, U wat die groot God is, wat almagtig is, alwys is, alomteenwoordig is. U het U neergebuig na ons as nietige mense. U openbaar Uself as die enigste God wat daar is. Totaal anders as alle ander afgode waaraan ons kan dink. Totaal anders as alle ander afgode wat mense sou kon bedink om in U plek te wil stel. Waarlik, U alleen is God. Alwys. En U gee ons die wysheid. Sodat ons U kan dien. Sodat ons U trou kan besing. En dit wil ons doen. Help ons daarin. Seën ons deur die Gees om juis dit te doen, Here. Seën ons deur die Gees om Psalm 111 in ons hele lewe uit te jubel. Dit alles vra ons en ons prys U naam. In die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. As geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Kom ons loof die Here, Psalm 112 vers 1, 2 en 3. Van die seën van die Here en gaan wees 'n seën vir almal met wie hulle in aanraking kom. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.